Втория законопроект е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, номер 954-01-81, внесен от Илиев Исаев на 21 ноември 2019 година. Моля, режим на гласуване. Гласуването, обявете резултата. Гласували 164 народни представители, за 4, против 68, въздържат се 92. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги, номер 954-01-84, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 4 декември 2019 година. Моля, режим на гласуване. Бягай далеч. Бяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 163 народни представители, за 149, против 4, 10 се въздържат. Предложението е прието. И последния законопроект за изменение на Закона за социалните услуги, номер 954-01-87, внесен от Елена Стефанова Пешева и Боряна Любенова Георгиева на 13 декември 2019 година. Моля, режим на гласуване.
Уважаеми слушатели, отново се връщаме към Централния военен клуб. Слушаме брифинг на Младен Маринов.
Ние чакаме официалните канали за официално потвърждение. Да, потвърждава се случая, че българска гражданка е задържана на територията на Италия. Тя е постоянно пребиваваща там във връзка с разследване на италианските власти. Но към момента това е информацията, която те ни предоставят. Тя е с мярка домашен арест и предстои да бъде разпитана по водещото разследване.
Тази българка има ли някакви криминални регистрации в България? С какво се е занимавала? Позната ли е на българските служби?
Колегите извършват проверка и в момента, в който получим разрешение от италианското разследване, то е под контрол на италиански прокурор, тогава ще подаваме информация. Съжалявам, че няма как да разкриваме такава информация, защото спазваме принципите на партньорството.
Нещо за задържането и къде е станало нещо в тази посока?
Нямаме повече информация, това, което идва по официалния канал. Може би по медиите излиза повече, но по италианските медии. Все пак ние трябва да се придържаме към официална информация.
Нещо за трафика на
съобщително? Не, нямаме допълнителна информация по този случай.
А дали има връзка с тази
жена и въпроса? Аз ви казвам, разследването се води от италианската прокуратура, от карабинерите и няма как да споделим информация, ако те изрично не разрешат това нещо.
Колеги, въпроси към господин Штоков. Мистер Штоков,
да, мейджор мафия бъст в Италия.
First of all, I'm here to celebrate
Аз съм тук за честването на
Bulgaria's membership in Interpol, the 30th anniversary. I'm also here to thank the Bulgarian government for being such an active member country in our global...
Да благодаря на българското правителство за активното участие в нашата глобална организация.
The, of course, Bulgaria is a very safe country, as we know, but it also faces some challenges.
Е много безопасна страна, изправена е пред някои предизвикателства.
For instance, in regards to the so-called foreign terrorist fighters who are also using Bulgaria to transit from conflict zones into, for instance, other parts of Europe.
Чуждестранни бойци, които използват България като транзитна страна, за да се придвижват към други държави от Европейския съюз.
And also using Bulgaria, organized crime groups using Bulgaria as a transit country.
Също така организирани криминални групи, които използват България за транзитна държава.
And Bulgaria is amongst the top 20 countries in our global organization, again of 194 countries,
България
in terms of sharing relevant information with Interpol and using our tools and services.
България е една от 20-те най-активни държави в нашата организация, която се състои от 194 члена. България активно използва нашите бази данни и инструменти и обменя информация, като предоставя информация на нас като организация.
So, Bulgaria is also supporting other countries in ensuring security, and Interpol helps keeping Bulgaria safe.
България оказва подкрепа на Интерпол и по този начин гарантира сигурността и на други държави от региона. От своя страна Интерпол подпомага България в нейните усилия в борбата с престъпността.
I think any current ongoing cases, I think it's the Minister of Interior who can respond to any concrete operational cases.
Конкретни оперативни случаи може да се обърнете към министъра на вътрешните работи, той може да ви предостави информация.
Thank you very much.
Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте брифинг на министъра на вътрешните работи Младен Маринов и генералния секретар на Интерпол Юрген Шток след церемонията по отбелязване на 300-та годишнина от възстановяването на членството на страната ни в Интерпол. Връщаме се към пленарна зала. Започва петъчния парламентарен контрол.
Председател, уважаеми колеги, които все още сте в залата, другите явно бързат да тръгнат, да празнуват най-светлия християнски празник, но ние от ВОЛЯ, преди да е прозвучал последният за тази година парламентарен звънец, искаме да ви обърнем внимание на вас, както и на българския народ. За част от вас измина още една година от поредния ви мандат тук. Свикнали сте. За нас от ВОЛЯ финала на тази сесия е повод за равносметка, повод да зададем на себе си и на всички вас няколко въпроса. С влизането в тази сграда, пред името на всеки един от нас, добавихме две думи – народен представител. Затова е логично да се запитаме, бяхме ли добри народни представители, бяхме ли представители на народа си през изминалите 12 месеца. Нещо повече – болките на тези, които са ни гласували доверието си и са ни изпратили тук, присъстваха ли в нашето ежедневие? Докоснаха ли сърцата ни? Накараха ли ни да действаме комплексно, срочно, без протакване, за да се похвалим с добри резултати? Нашата оценка е, че през 2019 година парламента можеше да работи на много по-бързи обороти, да се фокусира върху ключови за хората проблеми – здравеопазване, образование, сигурност. Най-вече доходи. Годините си минават, а толкова важни сфери продължават да затъват в проблеми. Обикновено в края на всяка една сесия, всяка група започва да се хвали колко законодателни промени е направила, колко инициативи има, колко закона е внесла. Но знаете ли какво си мисля? Това не е захвалба. Многото поправки са знак за некачествено законодателство. Затова нека през новата година да полагаме усилия да пишем закони, които ще издържат с години, без ремонти, които ще помогнат на народа ни наистина да заживее по-богато и по-сигурно. Сега, още от новата 2020 година, не след години или след още един мандат. Нашето предложение към вас е през 2020 година да обърнем специално внимание на политиките за децата на България. Не случайно ние от ВОЛЯ започнахме съставянето на пътна карта на детско щастие. Още през януари ще проведем първите работни срещи, да напишем заедно с родители, учители, институции, онези правила, които ще позволят на семействата да отглеждат щастливи и здрави деца. Тепърва ще ви говорим за това. те първо ще искаме от вас подкрепата ви, защото демографската криза постепенно се превръща в проблем на националната сигурност. Честно казано, от ВОЛЯ казваме, че тук вътре в системата ние сме гласа на народа и имаме основания за това, защото често поставяме важните въпроси пред вас. Ще си позволя да перефразирам думите на един от нашите колеги, който не отдавна ни напусна, господин Стефан Данайлов. Той беше казал от тази трибуна, че като гледа лицата в залата, всички приличат на добри хора. И попита какво за Бога ви става, когато излезете на тази трибуна. Тези думи лично на мен ми направиха силно впечатление, защото го виждам и аз с очите си. С прекрачването на прага на тази сграда често се забравят предизборни обещания, правят се безпринципни коалиции и задкулисни договорки. Някои стават безчувствени към проблемите на народа ни. Ще кажете, това е парламентарният живот. Не мога да го приема. За нас от ВОЛЯ парламента е свято място. Стои най-високо в републиката ни, място, което трябва да излъчва висок морал, родолюбие и професионализъм. И най-вече искрена, нелицемерна грижа за всеки български гражданин. След няколко дни, когато сте с близките си и се поздравявате по празниците, когато погледнете в очите децата и внуците си, помислете върху това, какво дадох от себе си за този народ. Оправдах ли високата титла народен представител? Пазя ли чисто името и съвестта си? С какво ще добро ще ме запомнят моите избиратели? Ето тези ценности и принципи ние от ВОЛЯ искаме да покажем на 44-то Народно събрание през новата 2020 година. Дано в края на мандата, който наближава, да се гордеем с отговорите на тези въпроси. Бъдете живи и здрави, колеги, но ми се иска да се обърна и към българските граждани. Вие, които дадохте на доверие на политиците тук днес, включително и на нас от ВОЛЯ, сега по Коледа ще направите лична равносметка. Всеки един от вас ще определи годината като лоша или добра, на база на това дали всеки един успя като личност. Но е важно да се запитаме и какви избори направихме, защото тази година беше тежка. Имаше и парламентарни избори, имаше и местни избори. Всеки да даде оценка на това какво се случва днес в общината, в Европа, в държавата. Или просто ще го подминем с лекота и ще кажем държавата върви напред. Днес са празници, проблемът е в мен, проблема е в съседа, проблема е в приятелите, но не и в моя избор. Ако е така, аз искам да ви кажа, че проблема е в примирението, в търпението, в страха от различното. Но нека днес не говорим за това, ще кажат повечето от вас. Днес са празници, всички ще бъдат щастливи. Днес е Игнаш ден. Пожелавам на всеки един в дома му да влезе здравето и благополучието. Пожелавам подкрепа за всеки български гражданин. На вас също пожелавам светли празници, колеги. Бъдете живи и здрави и нека Бог да пази България.
Благодаря, уважаема госпожо Таскова. Аз също се присъединявам към вашите пожелания, защото бяха много хубави. Преминаваме към парламентарния контрол. Първи ще отговаря министъра на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Петя Аврамова, на един въпрос народния представител Атанас Поп Димитров относно състояние на международен път Е-79 в участъка Враца-Монтана. Заповядайте.
Анастас,
представайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър. Главен път Е-79 е една от най-важните и най-натоварени пътни артерии в страната ни, както от международна, от гледна точка на международния трафик от Дунав мост до Капитан Андреево, така и от гледна точка на вътрешния трафик. Транспортен. В различните части на този път състоянието му е различно. От София до гръцката граница, например, той почти изцяло вече, с малки изключения в дефилето, е изграден като магистрала. В други свои части той е в различно състояние като пътна настилка и като инфраструктура на самия път. Но в участъка Враца-Монтана той е в особено трагично състояние. Когато на 10 декември внесах своя въпрос, аз разчитах на вашата бърза реакция и наистина с така удоволствие и задоволство видях, че на 16 декември са започнати ремонтни дейности в тази отсечка, по-точно изкърпване на онези най-критични места на пътя, където се пукаха гуми, кривяха джанти, въздушни възглавници на тирове аварираха и където тировете караха по средата на пътя, без да се интересуват как ще се спасяват, тъй като движението в двата края беше невъзможно. Моят въпрос е, какво предвижда вашето ведомство и в частност АПИ за по-нататъчното изграждане на този път до Дунав мост, тъй като за съжаление ние изградихме Дунав мост 2, но нямаме реално добър път до там. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Поп Димитров. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Поп Димитров, уважаеми госпожи и господа народни представители. Дължината на участъка от първокласния път между Монтана и Враца е около 32 км, като от тях 14 км са в област Монтана, а почти 18 км са в област Враца. Не само отсечката, за която вие поставяте въпрос си, а както и сам отбелязахте, целият републикански път от Видин до София е изключително натоварен. По него се осъществява интензивно движение, неизбежно трафикът, особено тежкотоварния, нанася сериозни щети на инфраструктурата. Това от своя страна рефлектира заедно с други фактори върху безопасността на движението и комфорта при пътуването. Многократно съм казвала, че с реализацията на проекта, който вече е стартирал, ще се решат множество наболели проблеми в Северозападна България. Този проект, изграждането на високоскоростно трасе по направлението Видин – Ботевград, включващо и обходни пътища на населените места, е един от стратегическите обекти, който правителството подкрепя. Целенасочено и с ускорено темпо Министерството на регионалното развитие и благоустройство работи за осъществяване на тази цел, като строително-монтажните работи на отделни обекти в рамките на глобалния проект вече стартираха. Отделно от това, правителството се ангажира за поетапно финансиране и обезпечаване на финансирането на целият инфраструктурен обект. Същевременно трасето на първокласния път продължава да осъществява функциите си и за него трябва да се полагат необходимите грижи за поддържането му в добро експлоатационно състояние. За съжаление, асфалтовата настилка в участъка между Монтана и Враца, който е в експлоатация повече от 13 години, е силно амортизирана и износена. За подобряване на състоянието на трасето са необходими ремонтни дейности, за които предварително ще бъде изготвен технически проект със съответните количествено-стойностни сметки. Експертите на Агенция Пътна инфраструктура, планиращи дейностите по републиканската пътна мрежа, са запознати с необходимостта от сериозен ремонт в тази пътна отсечка между Монтана и Враца. Особено лошо е състоянието на път 1-1 от километър 140 до километър 143. Това е началото на град Враца от Монтана към Враца. За участъка, с който е със силно нарушени качества, средствата за ремонт по експертна оценка са в размер на 2 830 897 лева с ДДС. Предвиждаме през 2020 година тези средства да бъдат осигурени в бюджета на Агенция Пътна инфраструктура, респективно да бъдат заложени в програмата за 2020 година. Агенцията полага усилия да поддържа първокласния път съобразно своите възможности и възможностите на бюджета си, като възлага работи за осигуряване на безопасното преминаване на превозните средства. През годините са правени критични участъци, като са изравнявани банкети, ремонт на отводнителни, ландшафтни мероприятия, полагане на хоризонтална маркировка, монтиране на нови знаци и ограничителни системи, като стойността е около 576 000 лева. През миналата година бе изпълнен и основен ремонт на мостово съоръжение на река Бутуня на първокласния път за 678 658 лева. През декември тази година, както и ви там отбелязахте, се започна частично ремонт в участъци от село Краводер до обходния път на Враца от 129 до 140 км. Тези частични ремонтни дейности на настилката са около 2000 квадратни метра локални повреди, които ще бъдат изпълнени до 20 декември. Отделно през месец декември е ремонтирана и настилката, е положена маркировка в участъка от около 600 метра от километър 102.060 до километър 102.680 на обходния път на Монтана, като дейностите са за сметка на изпълнителя на обекта след извършена проверка и дадени препоръки от Института по пътища и мостове. Процедира се изготвяне на нов проект за организация на движението, съгласно който ще бъде положена шумяща маркировка там и ще се монтират допълнителни пътни знаци. След зимното поддържане ще бъде обновена цялостно хоризонталната маркировка на участъка. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожа Аврамова. Имате думата за реплика, господин Попдимитров.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър. Аз ви благодаря за този отговор и за това, че споделихте какви намерения има министерството да предприеме, какви действия има намерение да предприеме в този участък. Същевременно с това ми се иска да кажа, че има неща, които не са толкова скъпи като дейности, но са решаващи за живота и здравето на хората, които областно пътно управление Враца от години не прави. Да кажем, маркировката на пътя за участка, който посочихте от началото на град Враца до моста на река Лева, така наречения Железен мост, практически този участък няма маркировка вече с години. Дните есенни и зимни сега, движението вечер и нощно време там е наистина кошмарно. Като остави на страна милионите кръпки, които разбирам, че за цялостна реконструкция, ви казахте, 2 милиона и 800 хиляди са необходими, които ще бъдат предвидени за в бъдеще, но поне маркировка, за да може шофьорите да виждат на къде се движат и да не рискуват живота си от едната мантинела до другата, според мен областно пътно управление могло да направи. През пролета там е станала катастрофа на 400 метра от този мост. Около 35 метра от мантинелата са разрушени в едно дере. До ден днешен тази мантинела продължава да стои така. Това са вече 7, 8 или 9 месеца. На всичкото отгоре, освен на отвратителното впечатление от качеството на пътя, което придобиват нашите чуждестранни туристи, трябва да ви кажа, че нито една отбивка на този път, в този участък, не е почиствана от години. Отбивките са засипани с буклуци, така наречените кошове, които са направени от прерязани тръби, са пълни, никога не са почиствани, и тези отбивки са като развъдник за болести. Така че мисля, че с по-малко средства и с повече активност областно пътно управление би могло да се справи с тези унизителни общо взето състояние на пътя и да направи така, че един ден, както видяхме, държавата си изобразена в Брюксел като туалетна, да не я видим и като бунище. На мене ли го казват, колега? Благодаря ви, завършвам. Надявам се, че бихте могли да активират областно пътно управление да изпълнява поне по-дребните си ангажименти на време и качествено. Благодаря ви, господин Бесов.
Уважаеми колеги, от ГЕРБ на министъра дадах 2 минути, така че все пак да бъдем коректни. Въпросът е достатъчно сериозен. Заповядайте, госпожа Аврамова, за дуплика. Да, аз съветвам винаги вашия екип да помисли отговорите да се вписват в 3 минути, но все пак темите са сериозни, засягат много хора.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Попдимитров, абсолютно сте прав, че нашите пътища трябва да бъдат почистени, маркирани, обезопасени, така че да се движат хората безопасно по тях. Поемам ангажимент да обърна внимание на ръководството на Агенция Пътна инфраструктура и чрез тях на областно пътно управление Враца. Дейностите, които са наложителни, които както вие отбелязахте, не изискват средства в порядъка на милиони да бъдат незабавно възложени. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Аврамова. А сега декларация от името на парламентарна група. Заповядайте, господин Кутев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, днес е последния ден за парламента в рамките на тази календарна година, което значи, че ние каквото можахме, общо взето направихме. Годината със сигурност се изпраща с много разочарования и проблеми, поне така според мен, както аз виждам и възприема българският народ, а пък аз се опитам да ви дам един от поводите това да се случва. И поводът е това, че с днешното заседание ние вече приключваме въпроса за така наречените лихвоточки или жилищно-спестовни влогове. Този въпрос е една обществена драма, която продължава да тече вече 30 години и очевидно днес тя приключва. Аз няма да разказвам всичко, което се случи с този законопроект и изобщо с лихвоточките през последните 30 години. Много правителства направиха или не направиха нещо. Но за съжаление, според действащия закон, изплащането на дългогодишните жилищно-спестовни влагове на гражданите приключва с изтичането на 2019 година, а в бюджета за 2020 година, т.е. за следващата, са предвидени 300 000 лева, с които фондът, който изплащаше задълженията, да бъде закрит и архивиран. Т.е. по закона всичко приключва днес. Иначе казано, който успял да получи парите си до този момент, е успял. Всички, на които държавата още дължи пари и които са си чакали пари повече от 30 години, всички тези хора вече нямат шанс да си получат парите. Става дума по оценки на самия фонд за около 100 милиона лева. Това са 100 милиона лева, които хиляди български граждани са внасяли преди десетки години за закупуване на жилища, но не са предвидели промените от 10 ноември 1989 година и са оказали кредитори на българската държава. По принцип погледнато, те стават кредитори на собствената си държава, която е създадена да защитава техните интереси. И с променлив успех през всичките тези години държавата намираше сили и финанси, за да постепенно да изплаща задълженията си към своите граждани. 30 години до днес голяма част от гражданите успяха по един или друг начин да получат вложените преди десетилетия средства, често пъти внасени от самите тях, но често пъти от тяхните родители. Въпреки това, остават още няколко хиляди правоимащи, които от тук нататък нямат никакъв шанс. За тези хора, лихвоточките са единственият начин за закупуване на жилища, въпреки че средствата, които държавата им дължи, са недостатъчно, но са безценна добавка, която им даваше надежда. Днес вече е ясно. Надежда за хората, които още не са си получили парите, няма. Тази сага приключи с познатия край. Държавата на практика открадна 100 милиона лева от собствените си граждани. През последните седмици говорих с десетки граждани, които са засегнати, и единственото, което можех да им кажа, е, че всичко вече приключи и те нищо повече не могат да направят. Държавата най-безскрупулно открадна 100 милиона от гражданите си. Неизбежно ли беше това развитие? Можеше ли държавата да не бъде за тези хора мащех? Разбира се, че можеше. И това зависеше през последните години от нас, депутатите. От депутатите в тази зала и по-скоро от мнозинството от ГЕРБ и патриотите, което този път наистина надмина себе си. Скъпи български граждани, хладнокръвно, последователно и напълно безскрупулно ГЕРБ и патриотите просто ви взеха парите. Ето така, в напълно осветената зала на парламент, на свето и топло, точно под носа ви. Нека ви напомня как стана това. Проект за промяна на този закон беше внесен още в рамките на миналия парламент от тогавашния депутат от десницата Вили Лилков. Той предлагаше няколко прости неща, които щяха да избегнат сегашната ситуация. Но мнозинството от ГЕРБ тогава очевидно се държало точно така, както го направи и сега. Просто не допуснаха закона да се гледа в зала, докато не изтече действието на предишния парламент и съответно закона отпадна, докато никой не го внесе отново в новия парламент. Това направихме няколко депутата от ГЕРБ и от Воля, като преразписахме закона на Вили Лилков, усъвременихме го спрямо новите изисквания и го внесахме. Преди 2 години. Законопроектът предвиждаше удължаване на сроковете както за записване на правоимащите, така и за изплащане на сумите. Но също така и задължаваше държавата да изплаща по минимум 30 милиона лева годишно, така щото до няколко години да бъдат изплатени парите на всички, които са засегнати от закона. И тук започва последната сага на този закон. С няколко ювелирни процедурни стъпки, депутатите от Обединените патриоти успяха напълно да блокират законопроекта, като заедно с депутатите от ГЕРБ го оглавиха с единствената идея той да не мине. И колеги, аз за тези години не успях да ви видя да сте толкова прецизни в парламентарните си действия, както бяхте с този закон. От процедурна гледна точка вие направо ме изумихте със своите умения. Успяхте. Просто прецакахте няколко хиляди наистина бедни граждани и им задигнахте 100 милиона лева. Организирано, неумолимо, напълно според закона и напълно не в интерес на гражданите. Тоест, точно обратното на това, за което сте се клели в тази зала, а именно със всичките си действия да служа на интересите на народа. Заклехте се, ама направихте друго. И тук искам да подчертая личното участие на някои колеги. На тези патриоти, които внесаха законопроекта напълно предписан и недодяван, само и само да отнемат на БСП възможността за контрол и в последствие да доведат до умишленото му неприемане. Колеги, които се наричате патриоти, вие можехте да бъдете полезни на гражданите, но избрахте друго. Излъгахте ги, даже без огризения. Просто убихте надеждите им безсърдечно, както се убива коте. То какво мога ви направи котето? Гражданите могат специално да се обърнат освен това и към Комисията по финанси, начало с нейния председател Менда Стоянова. 2 години последователно и неумолимо председателката на Комисията по финанси не вкара в дневния ред на Комисията този законопроект, поради което той не стигна в зала и респективно сроковете му изтекаха. Скъпи граждани, патриотите и ГЕРБ действаха организирано и себе отрицателно, за да ви вземат парите. И успяха. Ние от ГЕРБ междувременно направихме, ние от БСП междувременно направихме всичко възможно, за да законопроекта да се приеме. Написахме и заедно с колегите от Нова воля внесахме законопроект. Опитахме се и предложихме подкрепа на всички парламентарни групи, защото грешно считахме, че това е общ приоритет на парламент. Оказа се, че никак не е общ. Очевидно колегите от дясна страна на залата не са го имали за приоритет. Събрахме над 5000 подписа по цялата територия на страната в подкрепа на законопроект. Десетки пъти в рамките на парламентарния контрол на председателски съвет и в парламента БСП поставяше въпроса за законопроекта и защо не се разглежда. Опитахме се безуспешно да убедим другите колеги от Комисията по финанси да ни добавят по един подпис, за да внесем законопроекта принудително в Комисията по финанси, за да може законно да влезе в зала. Нищо! Нищо от това не се получи. Уважаеми колеги, фактът, че на първо четене този законопроект мина преди 2 години с пълно мнозинство, означава, че в него има смисъл. А фактът, че после така и не беше приет и не влезе в зала, означава, че в тази зала има хора с гузна съвест. Или поне би трябвало да има, защото гражданите са ощетени от депутатите.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Уважаеми слушатели, връщаме се към парламентарния контрол.
Народни представители, господин министър, аз от местните медии разбрах, че РИОСВ са реагирали на сигнала, са се занимавали с случая, след като са го получили този сигнал. Имало е и специалисти от басейнова дирекция Пловдив, посетили са на мястото на инцидента още на следващия ден в неделя, въпреки че е било събота и неделя. Но пак, както чувам сега от вашия отговор, отново ни са установили следи от заустени в съзлика води от депото. Взели са 2 проби, включително и от място, където все още е имало мъртви риби и така нататък. Сега, извинете ме съвсем за иронията, която ще включа тук в... Той е шега, но от вашия отговор разбирам, че проблем няма и иронията е, че все едно, че в тази риба в реката измира от самоубива, като види колко е чиста водата. Пак казвам, извинявайте за иронията и сега сериозно. Господин министър, не знам за вас, но мене ме е срам от тия хора в района, защото аз познавам техния проблем още от самото начало, когато тръгна да се търси място, няколко площадки, беше избрана тяхната площадка, протести, съмнения. Аз тогава съм бил общински съветник и съм участвал в целия този процес. И те тогава изразиха сериозни съмнения относно работата на депото. Аз тогава трябва да ви кажа, че не съм имал съмнения, защото съм си мислил, че така в 21 век няма как да не може да се контролира и да не се получават такива неща. Ето обаче сега отново има инцидент и то е поредният инцидент. Те ме занимават хората от известно време насам, но преди това е имало инцидент. Аз съм сигурен, че има инциденти след това. И ние не можем да им отговорим на тия хора по еднозначен начин, че това не е от сметището, от депото за отпадъци и че такова нещо е недопустимо да се случва, защото има особено сериозен контрол по поречието на тая река и на всичкото отгоре то се случва, обаче и то периодично. И сега само ще пресоча няколко секунди времето, но
кратичко, да,
искам няколко като допълнителни въпроси. Какво показва анализа на взетите проби? Не намирате ли това за периодично измиране на рибата за подозрително? Говори ли то за замърсяване на реката и с какво и от кого? Какво ще се направи от тук нататък за предотвратяване на инциденти от този род и как да ги обясняваме на хората от околните населени места? Аз разбирам, че това сигурно на общия фон на замърсяването в страната и с прахови частици и с други замърсители сигурно е малък проблем, но за тези хора е сериозен проблем и те искат да знаят какво става там в техния район. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Имате думата за дуплика, господин министър.
Уважаеми господин Дьоков, без капка ирония няма големи и малки проблеми, няма големи и малки замърсявания, има решени и нерешени. Това, което констатирам, и аз тук няма да се съглася с вас, че постоянно насочвате към депото, защото всички проверки, които са направени, включително и в присъствието на сигналоподатели от районната инспекция, не насочват към депото. Това, което е открито и което е предписано на общината, е площадка, на която е можело нерегламентирано да се изхвърлят от цистерни, от каквото може да стигне до там, и затова е предписано на общината да бъде прекратен достъпа до тази, да го наречем, зачистена площадка, защото когато има нерегламентирано изхвърлен, депото като цяло е съоръжение, то може да се проверява към него, има може да се приложи необходимия контрол. Към нерегламентираните това е изключително трудно. Ние не може да дежуриме 24/7. Няма как да се случи. Така че ще продължаваме да наблюдаваме. В момента нямам още информация от пробите, които са взети. Какъв е резултатът, ще имам грижата да ви информирам след като ги получа, но така или иначе най-трудно се контролират нерегламентираните, да кажа незаконните. Според мен това е случая, затова е предписано, затова общината е прекратила достъпа до тази площадка, което не означава, че няма да бъде намерено друго място. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Димов. Следва въпрос от народните представители Георги Стоилов, Светла Бачварова и Добрин Данев относно контролни дейности на Министерството на околната среда и водите на местата за загробване на умъртвени животни от болестта африканска чума по свинете през 2019 година. Имате думата, господин Стоилов.
Благодаря, господин председател, господин министър, колеги. Господин министър, африканската чума по свинете през тази година, за съжаление, достигна и до нашата страна, особено в Североизточна България, където беше засегна доста обекти. В крайна сметка от нея над 100 000 животни в Русенска област бяха умъртвени и загробени. Няма да засягам тук наредба 22, с което сме запознати, където се уточнява точно местата за загробване, кои институции са ангажирани с това. Липсва прозрачност във връзка с избора на тези места. Хората не знаеха как точно ги избират, събирали са тези институции, избора на тези места, те се сменяха, имаше протести не на едно място във връзка с това. В крайна сметка на няколко места животните се загробиха, на едно от местата в Бръшлен, едно от гробните места в Бръшлен, където е вододайна зона, където е влажна зона, се загробиха над 40 000 прасета. Тези трупове предизвикват сериозно притеснение сред околните живущи. Причините са, че не беше ясно как и какви мерки са предприети за предпазване на подпочвените, за навлизане на химичните елементи, с които бяха умъртвявани тези животни, как ще се предотврати навлизането им в подпочвените води, как са дезинфекцирани тези места, какви последващи мерки са взети от всички заинтересовани страни за неразпространението на тази зараза. Именно в тази връзка нашия въпрос към вас е: какви контролни мерки и действия е предприело или ще предприеме Министерство на околната среда и водните относно местата за загробване на умъртвените животни от болестта африканска чума по свинете през 2019 година? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Стоилов. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Бъчварова, господин Стоилов, господин Данев. Действията, свързани с установяване на огнище на африканска чума по свинете и съответните мерки, се организират и координират от Българска агенция за безопасност на храните, както сам казах, преди условията на наредба 22. Съгласно тази наредба, имотите, в които се изграждат трупни ями, се предлагат от кметовете на общините. Кметът изпраща предложените имоти за проверка и съгласуване във връзка с изпълнение на регламентираните изисквания в комисия, ставена от представители на съответната община или кметство, районната ветеринарно-медицинска служба, регионалната инспекция по околна среда, регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, регионалната инспекция по околна среда и води и басейновата дирекция за управление на водите. В изпълнение на критериите, регламентирани в наредбата, свързана с природните води, басейнова дирекция за управление на водите извършват проверки за всички предложени имоти, за забраните и ограниченията в санитарно-охранителните зони, за наличието на повърхностни и подземни води, предоставените права за ползването им и риска водите да бъдат замърсени. Съобразяват се случаите, при които съответните терени е недопустимо да бъдат използвани за изграждане на трупни ями, когато имотите са разположени в райони с открит карст, в пояс 1 и пояс 2 на санитарно-охранителни зони, в речни русла, крайбрежни заливни ивици на реките, земи, които се заливат при максимално напълване на водоемите и в защитени, и в защитни други. Диги, извинете. От юли 19 година до края на ноември 19 година в басейнови дирекции са разгледани и съгласувани 992 от общо постъпилите 2722 имота, предложени от общините за трупни ями за загробване на умъртвени животни. Конкретните мерки, които предприехме. Първо, проведохме среща с представители на Министерството на земеделието и храните и БАБХ във връзка с своевременното осигуряване на обмен на информация от компетентността на отговорните ведомства. Подготвихме и изпратихме указания до компетентните институции БАБХ, РИОСВ, басейнова дирекция, областните управители за обстоятелствата, които трябва да се проверяват от общините преди да бъде предложен имота за загробване на умъртвени животни. За указанието е уведомено Националното сдружение на общините. Специфични критерии за опазване на подземните води. Мерки за намаляване на риска на замърсяването на водите от изградените трупни ями в огнищата на установената африканска чума по свинете, както и предприемането на подготвителни действия за минимизиране на риска от замърсяването и в случай на възникване на необходимост от загробване на умъртвени животни, включително извършването на проучване и мониторинг на изградените трупни ями. Изискване от заявителите на допълнителна информация за извършване на точна преценка по реда на глава 6 от Закон за опазване на околната среда при изисквания за изграждане на трупни ями. 3. Басейновите дирекции за управление на водите изискаха допълнителна информация и направиха предписания към общините за извършване на проучвания и установяване на собствен мониторинг в районите на изградените трупни ями. Планираха участен регулярен мониторинг в районите, определени като рискови. Изискват определяне на имотите за загробване на умъртвени животни преди съгласуване на инвестиционното предложение за изграждане на ферми. Независимо от усилията на Министерството на околната среда и водите, основната отговорност и изпълнение на превантивните действия е на кметовете на общините, които трябва да проучват съответните имоти и да изпълняват процесите за промяна на тяхното предназначение, а при извършване на загробването заедно с БАБХ да осигуряват изпълнението на нормативните изисквания и допълнителните предпазни мерки за опазване на околната среда и водите. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика. Професор Бъчварова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, 19-та година нито министерствата, нито кризисния щаб, който беше създаден, не бяха подготвени за това, което се случи. Площадките за загробване на животни се оказа, че бяха един от сериозните проблеми. Много по-лесно унищожихме животните, но за площадките проблемите си останаха, тъй като имаше съпротива почти цялата страна за местата, които бяха посочени. Според ваше изказване, 60% от посочените площадки от общините са били отхвърлени по време на пика на чумата, което означава, че не е имало готовност да се реагира, при условие, че африканската чума по свинете се знаеше и настъпваше към България поне в последните 2-3 години. Такива бяха индикациите, че ние няма да бъдем подминати. Искам да започна с това, че всички водещи специалисти определят загробването на животните като един от, една от възможностите, и то когато имаме форс-мажорни обстоятелства. Третира се като биологично опасен отпадък, затова изгарянето е най-препоръчително и почти всички страни в Европа това се прави. При нас се премина към загробване, което създаде проблеми при намирането на площадките, но ще създаде проблеми и в бъдеще, защото тези площадки са потенциално опасни както за икономиката в районите, в които е, са направени, също така и за хората, предвид дългото действие, което загробването на животните има върху природата. Нашите въпроси допълнително, които имаме към вас, е: първо, имате ли все пак вече готовност на територията на цялата страна да знаете кои ще бъдат площадките, тъй като 20-та година никой не може да каже, но голяма е вероятността да се повтори картината през лятото. Тоест, има ли определени площадки, които да отговарят на всички изисквания? Съобразени ли са те с вече изискванията на водещи експерти в Европа и в Китай, особено, които казват, че загробването в никакъв случай не трябва да бъде до обектите, които е установена африканска чума, защото на практика се продължава линията на разпространението. Има ли карта на площадките и обозначение на местата? Т.е. те заградени ли са? Прави ли се мониторинг върху тези площадки, където има загробване? Причината за зададем тия много въпроси е наистина притеснението, че ако африканската чума се овладее под някаква форма или намалее нейното въздействие, но тези площадки ще бъдат потенциално опасни в един много дълъг период от време, и затова трябва да се полагат усилия. Централният епизоотичен щаб е точно с такива ангажименти да координира дейностите на различни министерства, и в това число на общините, за да могат рисковете да бъдат минимизирани във всяко едно отношение. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Бачварова. Имате думата за дуплика, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Бачварова, може би 3/4 от въпросите, които зададоха, са извън компетенцията на Министерството на околната среда и водите. Когато говорим за мониторинга, който споменахте и който е ключово важен, ставяйки дума за вече изпълните трупнями, там основна отговорност имат кметовете на общините, респективно там на населените места, които са посочили тези места. Министерството на околната среда и водите през басейнови дирекции и районните инспекции е следило, и как горе-долу правилно оцелихте, става дума за около 64-65% са отказа, около 34-5% са тези, които са одобрени, съгласно правомощията и компетентностите, които имат басейнови дирекции и районните инспекции. Дали предстои или не предстои подобна криза, няма как аз да ви кажа, това е нещо, което е изцяло извън сферата на познание, което има в Министерството на околната среда и водите. Мониторинга безспорно е важен. Дали сме готови или не за следващи площадки, в през миналата година, т.е. през тази година, която вече завършва, имаше форс-мажорна ситуация, както самата вие казахте, и в тази форс-мажорна ситуация се действаше по възможният начин. Дали е по-добре да се изгарят, да се загробват, пак казвам, това е извън компетенцията, която аз мога да коментирам. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Димов. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Надя Клисурска относно проект екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност по българо-швейцарската програма за сътрудничество в община Стрелча. Заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, заставам на тази трибуна от хилядите сигнали на жители на село Смилец, община Стрелча, които са обезпокоени от това, че, уважаеми господин министър, в продължение на 2 години вие от тази трибуна обещавахте на жителите на село Смилец, че опасните пестициди, които се намират на тяхна територия, ще бъдат оползотворени. Ще върна историята назад и ще кажа, че още 2014 година този проект екологосъобразно обезвреждане на опасни пестициди и други препарати за растителна защита по българо-швейцарската програма започна с предпроектно проучване и през април месец 2015 година този проект беше сключен договор по него, като крайният срок на действие приключи сега през декември месец 2019 година. В рамките на тези 5 години трябваше да бъдат обезопасени над 4000 тона опасни пестициди на територията на цялата страна в 100 общини и около 215 склада. Община Стрелча и склада в село Смилец попадаше в целевата група. За мое голямо съжаление, 2017 година, когато ви зададах този въпрос, и 2018 година, когато го зададах повторно, сега го задавам за трети път, вие обещавахте на жителите на село Смилец, че тяхния склад за опасни пестициди ще бъде обезвреден. Проектът приключи. Видяхме заключителната конференция, видяхме в крайна сметка какво се е случило. Община Стрелча попада в лот 4, заедно с София, Перник и Благоевград. Имам сигнали и от други населени места в страната, където тези опасни складове не бяха обезопасени, независимо, че бяха сключени договори за териториите на тези складове. В тази връзка въпросът ми, уважаеми министър Димов, какво наложи определени общини да не бъдат обхванати по този проект? Каква е причината те да бъдат заобиколени за сметка на други? Какво ще предприеме Министерството в тази посока, за да се случат реално дейностите и в тези общини, които вие пропуснахте? И общо взето, аз се надявам наистина нещата да имат един финален краен завършек, така че всички общини, в които се съхраняват опасни пестициди, реално техните складове да бъдат обезопасени. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Клисурска. Имате думата за отговор, господин Димов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска, дейностите, свързани с обезвреждане на старите пестициди на територията на страната, се реализират в рамките на проект, който вие самата цитирахте по българо-швейцарската програма, като целта на този проект беше да бъдат обезвредени залежали 4388 тона пестициди, които са на територията на цялата страна. Пестицидите се обезвреждат в специални инсинератори за опасни отпадъци, находящи се в Германия, Белгия и Швейцария. Всички дейности по проекта, именно дейности преопаковане, транспортиране, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складовете, съдържащи пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита, се извършва при спазването и изискването на висока степен на контрол. Към настоящият момент от тези 4388 тона пестициди по проекта са изчистени 3861 тона. Това са цифри към 31 октомври, която е последната информация. През месец ноември до 7 декември, която изтича, ще има допълнителна информация, т.е. тази цифра ще се завиши. В обхвата на проекта са включени два склада, находящи се на територията на община Стрелча. Тук много важно е да бъде обърнато внимание на факта, че в хода на изпълнението на посочените дейности са констатирани много по-големи количества пестициди в складовете, отколкото първоначално предвидените, по това предпроектно проучване, за което самата вие говорихте. Това от своя страна предизвика промяна в хода на работата на изчистването на складовете, тъй като ресурсът беше ограничен до ресурс на българо-швейцарската програма. По-големите количества пестициди, налични в складовете от своя страна, е причина финансовият ресурс да не достигне. Експертите от ПУДОС работиха ежедневно, за да се максимализират обема от отпадъци, които могат да бъдат извозени. Това, което ние направихме на последното заседание в ПУДОС за тази година, е приехме ориентировачен бюджет от 5 милиона лева за следващата година, с които всички складове, които не можаха да бъдат покрити и поради липсата на ресурс от българо-швейцарската програма, да бъде продължено финансирането им за обезвреждане през 2020 година. Дали тези 5 милиона лева ще стигнат? Да, ако вътре обемите са такива, каквито са по предпроектните проучвания. Ако се окаже, че обемите са отново по-големи, ще търсиме в рамките на финансовата година допълнителен ресурс, но е факт, че на места, на които имахме информация за един обем, той се оказа по 50 до 100% по-голям. Това е, което сме направили към момента. Целта ни е 2020 година да приключат всички складове, които бяха предвидени по българо-швейцарската програма с финансиране от ПУДОС. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, госпожо Клисурска.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз не съм удовлетворена. удовлетворена от отговора ви, защото, уважаеми господин министър, вие знаете, че когато се сключваха договорите с общините, всичките имаха подписани декларации за съгласието им за включване на складовете, разположени на тяхна територия, както и за количествата пестициди, които се съхраняват в тях. В тази декларация изрично се посочваше, че ако има пестициди, които са повече от това, което е заложено по проекта, това финансиране няма да бъде поемано по проекта. Още повече буди недоумение у мен е факта, че миналата година, на 15 октомври, когато е сключен договора по лот 4, където попада в обхвата на Пазарджик и община Стрелча, срока за изпълнение на дейностите е 15-месечен, а края на проекта е 7 декември. В никакъв случай календарно, който слуша и гледа, знае, че тези 15 месеца излизат извън обхвата, което означава, че до голяма част от това, че процедурите по обществени поръчки в крайна сметка беха изключително много забавени във времето 2015-2018 година беха сключени договори, всеки може да си сметне годините, доведе и до това неизпълнение на всички заложени по договора стойности. Аз изключително много се надявам действително ПУДУС да изпълни това, което вие казвате през следващата календарна година, но ви давам един сигнал. Когато е проверен склада в село Смилеци и е проверен в края на месец октомври, тогава е разбит този склад от хора, от най-вероятно от изпълнителите, и този склад в момента стои отворен. Най-вероятно има и други такива складове. Вие знаете, че тези складове в голяма част от общините не са обезопасени, покривите течат и има голяма опасност от навлизане на тези пестициди в почвите. Така че аз се надявам още в началото на следващата календарна година всичките тези дейности да отпочнат и не да чакаме някакви финансови средства да постъпат в Министерството, за да може да си свършите качествено работата. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Клисурска. Имате думата за дуплика, господин министър.
Уважаема госпожо Клисурска, на първо място нека да сме наясно, че собствениците на тези складове носят отговорност за тях. Това, че държавата се е ангажирала да помогне в този процес, не прави отговорността на собствениците по-малка. Ако се върнем към изпълнението на проекта, по вашето предложение би трябвало всички отворени складове да останат на нивото, примерно изнесени 80%, останали 20%, т.е. навсякъде в стената да нямаше завършен склад. Естествено, че е много по-добре да бъдат завършени всички складове, макар и с по-големи количества, които да бъдат изнесени в рамките на приключването на склада и почистване, защото в противен случай щяхме да останем с малки количества почти във всички складове. Това просто не е разумно и не е практически правилно. Факт е, че обществените поръчки са забавени много. Факт е, че имаше повече от година обжалване. Факт е, че това, което ви казах за ПУДОС, отново ще бъде обществена поръчка. Тя ще бъде обявена още януари месец, но това не означава, че ще бъде сключена веднага, имайки предвид отново вероятностите за обжалване. Ако няма обжалване, естествено ще бъде направена веднага. Ако има обжалване, аз по никакъв начин не мога да не изчакам решението на съда. Просто няма как това да се случи. Това са законите в тази държава и всички трябва да се съобразяваме с тях. А проблема с пестицидите е безспорно сериозен и затова ние сме взели това решение. То не е дали, то е взето. И от бюджета на ПУДУС следващата година ще бъдат отпуснати поне тези 5 милиона лева, които към днешна дата трябва да стигнат за всички складове, които бяха по българо-швейцарската програма. Извън тях има и други. За тях ще се търсят и други средства, защото в края на краищата обезвреждането в Швейцария, в Франция, в Германия са изключително скъпи. Не че в България биха били по-евтини, но тук няма място, на което могат да се изгарят. От тази гледна точка ангажимента, който мога да поема от името на ПУДОС, е за тези 5 милиона и ако не стигна да търсим резерв в рамките на 20-та година, да приключим всичко свързано с българо-швейцарската. Оттам нататък ще продължим да търсим решение на проблема. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Михаил Христов относно мерки за предотвратяване на екологична криза в село Боров дол. Заповядайте, господин Христов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Всъщност аз вчера зададох абсолютно идентичен въпрос, но той беше към министър Младен Маринов. Става на въпрос за нещо, което се е случило края на юли месец. 40 камиона или около 140 тона с трупове от американската норка са били заровени в мина до село Боров дол. Това е по сигнал на гражданите. В близост до самата мина има и минерален извор, в който се бутилира вода. Въпросът ми към вас е: какви мерки взе вашето министерство и какво установи? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Христов. Имате думата за отговор, господин Димов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Христов. На 30.07.19 година във връзка с информация от обществена телевизия BTV за незаконно загробване на животни в района на рудник Боров дол, в землището село Боров дол, община Твърдица, е извършена проверка от басейнова дирекция Източно-Беломорски район в присъствието на представители на община Твърдица за установяване наличието на водни обекти в близост до мястото на загробване. В хода на проверката в района на рудник Боров дол е локализирано място на загробване, терен в близост до местността Ливадите и открития рудник Боров дол в землището на село Боров дол, отдаден на концесия на Карбон Инвест ООД, град Сливен. Установени са изкопи и изкуствени насипи. През площадката не е установено протичането на дерета или планински реки. Установено е, че най-близо до площадката на загробването попада дере, приток на Лъч дере, приток на река Домуз дере, което се влива в река Беленска. За установяване качеството на водата на 31.07.19 година е извършено пробонабиране от регионалната лаборатория на Агенцията по околна среда Стара Загора за анализ на химичното състояние и от районната здравна инспекция Сливен за микробиологичното състояние. При пробовземането присъстват представители на басейнова дирекция ВИК Сливен, район Твърдица и управителят на рудник Боров дол. Повърхностното водно тяло, реката и нейния водосбор е определена в добро състояние и няма отклонение по физико-химичните показатели. Резултатите от изследването на химичен състав за взетите на 31.07.19 година водни проби не показват замърсяване, няма отклонение от стойностите на показателите за качеството съгласно наредба 12 за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Резултатите са аналогични на тези от регулярният мониторинг на водите на река Домуз дере, пробонабирани малко по-рано същият месец на 18.07. Представената информация и протоколите от извършените изпитания за химичния състав на водата в района на незаконното загробване са изпратени своевременно на разследващите органи по образуваното досъдебно производство на основание член 178 алинея 2 от НПК и съгласно указанията на наблюдаващият прокурор. Съгласно изискванията на закона за ветеринарно-медицинската дейност, обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и опазването на околна среда от вредните въздействия на животновътството и свързаните с него производства е в компетентността на областната дирекция на по безопасност на храните, град Сливен. В резултат на проверките, извършени от структурите на Министерството на околната среда и водите, не е установено замърсяването на водите и почвите. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, господин Христов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, ще ви благодаря, че сте, така да се каже, сте свършили работата, но тук става на въпрос за прекалено голямо количество трупове от американската норка. Както знаем, има само две ферми в България, които се занимават с тази дейност, или има друга, която е незаконна, но тук въпросът е наистина да се тества регулярно водата, защото това огромно количество се пропива в земята, и най-малкото то не е регламентирано. Благодаря ви, пожелавам ви, колеги, весели празници. Въпреки политическите ни различия, ние на първо място сме хора. Успехи. До скоро.
Благодаря, уважаеми господин Христов. Дуплика не желаете. Следващия въпрос е от народния представител Александър Мацурев относно оперативна програма Околна среда в област Благоевград. Заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър. Процесът по намаляване на отпадъците стои като задача пред всяка една българска община. Изпълнението на проекти, които дават възможност за разделното им събиране или тяхното преработване, намаляване разходите за депониране, а заедно с това по един модерен и екологичен начин ги превръща в суровина, която може да бъде ефективно използвана. Това е залегнало и в приоритетите на оперативна програма околна среда 2014-2020. Като народен представител, избран от област Благоевград, задавам настоящия парламентарен въпрос, за да стане ясно колко такива проекта са в процес на изпълнение и на какъв етап е тяхната реализация, тъй като със свършването им ще бъдат спестени много разходи и ще създаде модерен начин на третиране на отпадъците в областта. Затова искам да ви задам и следните въпроси. Колко са сключените договори в област Благоевград с оперативна програма Околна среда, които касаят изпълнението на проекти за изграждане на системи за компостиране, сепариране и рециклиране на отпадъците и в кои общини са те? На какъв етап е тяхното реализиране и какви са очакваните ползи за населението в съответните общини? Каква е общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, която осигурява оперативна програма Околна среда за изпълнението на тези проекти? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Мацурев. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мацурев, по приоритет на ОС 2 отпадъци на оперативна програма Околна среда 14-20 година в област Благоевград са сключени 5 административни договора за безвъзмездна финансова помощ, като общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е малко над 60 милиона лева. На територията на община Благоевград се реализират следните два проекта. Първо, проект проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събиране биоразградими отпадъци за регионалните системи за управление на отпадъци в регион Благоевград. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 30,1 милиона лева. Процедурата по реда на Закон за обществените поръчки е приключила и предстои сключването на договор с изпълнител. Вторият проект в района, проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, компостираща инсталация за разделно събиране биоразградими и или зелени отпадъци за развитие на регионалната система за управление на отпадъци на район Благоевград, включващ общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е близо 9 милиона лева. За обекта е издадено разрешение за строеж от 14.6.19 година от главният архитект на община Благоевград и е съставен акт образец 2 от 16.9.19 година за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво. Извършени са подготовка и строителни и монтажни работи на основната техническа инфраструктура. Второ, на територията на община Стандански се изпълнява инвестиционен проект в компостираща инсталация за разделно събиране зелени и биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 7 милиона лева. Проектът е в финална фаза на изпълнение. Очаква се дейностите да приключат в предвиденият срок до средата на месец февруари 2020 година. 3. На територията на община Петрич се изпълнява проект проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 7,1 милиона лева. Към момента строително-монтажните работи се изпълняват съгласно клаузите на сключения договор с изпълнителят. 4. На територията на община Гоце Делчев се изпълнява проект изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в рамките на регионалната система за управление на отпадъците на регион Гоце Делчев. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 6,8 милиона лева. Дейностите по проекта са на етап проектиране. В заключение, изпълнението на горните мерки ще допринесе за спазване на иерархията при управлението на отпадъци в област Благоевград, създавайки условия и предпоставки за предотвратяване на образуването им, подготовката за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване, например за получаване на енергия и обезвреждане. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, господин Мацурев, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър, използвам възможността за реплика, за да ви благодаря за изчерпателния отговор. Наистина, доста общини са се възползвали от възможността. Надявам се за бъдеще да имат друга възможност и другите общини да имат възможност да кандидатстват и да реализират проекти, защото това е също важно не само за общините като общини, но и за всички нас, българските граждани. Моя апел към Министерството на околната среда и водите и частно с вас, господин министър, е за съдействие и съответно контрол от ваша страна. Благодаря ви за вниманието и пожелавам светли и весели празници. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Мацурев. Следващия въпрос, народния представител Десислава Тодорова, относно наредбата за концесиите за минерална вода. Заповядайте, госпожа Тодорова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, Законът за концесиите не се прилага за концесии за добив на минерална вода, които съгласно член 25, алинея 2 от Закона за концесиите се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за водите. С влизане в сила на новия Закон за концесиите е необходимо да бъде създадена специална нормативна уредба относно предоставянето на концесии за добив на минерални води, изключителна държавна собственост и публична общинска собственост, изменението и прекратяването на концесионните договори. Стопанската инициатива и развитие на бизнеса с минерални води очаква приемането на тази наредба от Министерски съвет. Затова моят въпрос е следният. На какъв етап е подготовката на наредбата за концесиите за минерални води?
Благодаря, уважаема госпожо Тодорова. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Тодорова, съгласно член 25, алинея 2 от Закона за концесиите, в сила от 2 януари 2018 година, концесиите за добив на минерална вода се предоставят и изпълняват при условия и по ред на Закон за водите, като с параграф 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за концесиите е изменен и допълнен Закон за водите. Според разпоредбите на член 47, алинея 1 от Закона за водите, концесия за добив на минерална вода, изключителна държавна собственост и публична обществена собственост се предоставят след извършване на подготвителни действия и провеждане на процедура. Редът за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на концесия, както и за изпълнение, изменение и прекратяване на концесионния договор за минерална вода, се определя с наредба на Министерски съвет. С заповед на министъра на околната среда и водите беше създадена междуведомствена работна група за изготвяне проект на наредба по член 47, алинея 1 от Закона за водите. След провеждането на външно съгласуване на проекта на наредбата бяха отразени постъпилите бележки. Проведохме обществено обсъждане по реда на член 26 от Закона за нормативните актове на преработеният проект на наредбата. Проектът на наредбата е разгледан и прият на 11 декември 2019 година от заседание на Министерски съвет. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Госпожо Тодорова, няма да има реплика. Благодаря. И последният въпрос за днес. Не виждам госпожа Пешева. Може би малко закъснява. Моля квесторите да поканят госпожа Пешева. Ако е... Идва, може би. Да, госпожа Пешева идва. Господин Кирилов също. Преминаваме към въпрос на народния представител Елена Пешева относно прекратяване на процедурата по подновяване на концесионен договор на територията на село Белащица на инвеститор Холслим кариерни материали Пловдив АД с нови 15 години. Заповядайте, госпожо Пешева.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги. Като народен представител от 16-ти МИР град Пловдив, изразявам притеснението си за жителите на местностите в село Белащица. Масовите протести срещу замърсяването в следствие добива на природни ресурси в близо до село Белащица продължават и не са взети никакви мерки, а дори напротив, ще бъде подновен концесионния договор на инвеститора Холсим кариерни материали Пловдив. Изключително тревожно за мен и за жителите на местността е съдържанието на полученото в кметството на село Белащица писмо с номер Е0800270 от 28.10.2019 от министъра на енергетиката, касаещо инвестиционното предложение. В него недвусмислено се посочва, че поради наличието на геоложки запаси в находището и посочен от инвеститора средногодишен добив, дори след този евентуално подновен договор от 15 години ще остане неусвоено количество, което би могло да бъде обект на следващ договор в участък Северен на находище Белащица Родопи. Изглежда, че става въпрос за формална процедура, касаеща дългосрочни периоди на добивна дейност, в която не все взимат предвид измененията и нанесените щети на ландшафта, инфраструктурното развитие на населените места, влиянието на продължителните природовзривни дейности в годините върху подпочвените води и опасността от свлачища в региона. Не се отчита и факта, че през последните години жилищната територия на нашите населени места се разширява прогресивно в непосредствена близост до действащото находище, което оказва пряко въздействие върху здравето и качеството на живот на прилежащото население. Тревожен е и фактът, че за повече от 50 години експлоатация на находището липсват мониторингови данни от компетентните органи за ефекта на този огромен по териториални мащаби добив върху всички показатели на околната среда, които да обосноват съществуването на кариерата. Не се отчита и факта, че през последните години жилищната територия се разширява прогресивно. С решение номер 286, прието с протокол номер 18 от 29.11.2018, Общински съвет Родопи, област Пловдив, изразява също своето категорично несъгласие и възражение за добив на подземни богатства в землището на село Белащица. В тази връзка моят въпрос към вас е дали становището на ОВОС ще бъде отрицателно, като се вземат предвид горе изложените притеснителни факти. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Пешева. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Пешева. В РИОС Пловдив на 7.6.19 година е внесено уведомление за продължаване срока на концесия на добив на строителни материали от находище Белащица в P03304.31.1, село Белащица, община Родопи, с вложител Холсим кариерни материали Пловдив АД. В изпълнение на нормативните изисквания по оценка въздействие върху околната среда, уведомлението е изпратено на басейнова дирекция Източно-Беломорски район Пловдив за становище по компетентност отново допустено.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.